неща. В последната си проповед ще ги изредя отново. Тази вечер вярвам в Исуса, защото в Него намирам спасение от смъртта. Спасение от смъртта възможно ли е? Не навлизаме ли в областта на утопиите, на фантастиката? Дали някой от вас няма да си каже, тази вечер ще ни занимават с невъзможни и невероятни неща? Скъпи слушатели, въпреки това, аз ще говоря. В Христа намирам спасение от смъртта. Книгата Еклисиаст в 8 глава, 8 стих, древният мъдрец е записал следните думи. Няма човек, който да има власт на духа и да забрани на духа, нито да има власт над деня на смъртта. В този бой отпущане няма. Няма човек, който да има власт над смъртта. Всички ние сме подчинени на закона на смъртта. Променихме света, строим високи сгради, слизаме в океаните, не знам какво правим, целият свят го променяме. Едно си остава непроменимо. Гробищата. Няма град и село на земята без гробища. Има вече градове и села без мизерия, без неграмотни, пълни с автомобили и какво ли още не. Но без гробища никъде няма. Смъртта влиза през дворцовата стража и отнася царет. Бутва бедняшката колиба и отнася бедняка. Слага край на живота му. Смъртта прави хората равни. Чак тогава. И при погребенията не сме равни. Но след погребенията вече сме равни. Веднъж Александър Велики се спрял до древният мъдрец Диоген. Заровил се в купчина кости. Какво правиш, Диоген, е попитал Александър. Абе, ровя да намеря костите на баща ми, ама не мога да ги отлича от костите на неговите роби. Господар и роб са заедно смъртта. Никой не може да спре смъртта. Поставете си и сега, ако искате, ръката на сърцето и усетете как то топти. И помнете, че на всеки удар на вашето сърце, поне три сърца спират да топтят. На всеки удар на човешкото сърце, три сърца някъде прекратяват своето съществувание. Чувате ли го? Виждате ли махалото? Тик-так! И в някой ден едно тик-так ще отмери твоята и моята последна въздишка. Ето, това е смъртта. Цял живот водим битка със смъртта, още от рождението. Майките бдят над нас. Храната ни, облеклото ни, да сме чисти, да сме затоплени, ваксини, инжекции, имунизации, какво ли още не. Когато станем лекари и поликлиники и всички водим битка със смъртта, какви ли не хитрости измисляме да я надхитреме и знаем, че някой ден тя ще ни надхитри и ще ни ликвидира. В деня, в който си се родил ти, с тебе са се родили около 85 000 души средно. Първите 10 години една четвърт са прекратили своето съществувание. До 70-те години на твоя живот, ако оцелееш, другите две четвърти са прекратили своето съществувание. Остава едната четвърт. А след 80 години, от тези 85 000 родени с тебе, ако си стигнал до 80, остават една шепа, грохнали вече треперящи старци. Ето това е смъртта. Някога сиракузският управител Дионисий чул, че неговият приятел Дамокъл му завижда на богатствата и щастието. И решил да му даде един урок. поканил го на банкет. Наредили хубава трапеза, царски ястия. Турили Дамокъл турили центъра на трапезата. Седнал той, пред него били най-хубавите ясти. Но Дионисий заповядал да вържат над главата му огромен меч на много тънък конец. Преседнало на Дамокъл. Яж, Дамокле, казал Дионисий. Е как да ям, като над главата ми виси това? Кога ли ще се скъса? Защо тогава ми завиждаш на богатствата? Като и над моята глава виси един такъв меч и не знам кога ще се скъса конеца и аз ще си ида. Хубав урок му дал. Четох преди години една приказка от Толстой. Ще ви я прочета. Човек бил подгонен в пустинята от див звяр. Побегнал да се спаси. Звяра се повече и повече приближава. По едно време на пътя му се изпречил кладенец. За негово щастие той бил без вода. Прескочил вътре и почнал да се спуска по камъните надолу. В тъмнината под себе си видял един храст поникнал между камъните. Човека се хванал за него, за да си почине, и тък му се канил да слезе още надолу, към дъно, от дъното започнал да мърда нещо. Съгледал един огромен дракон, отворил устата си да го погълне. Човека изтръпнал. Върнал се нагоре, а погледнал, дивият звяр вече надничал. Отдолу дракон, отгоре звяр. Е, решил да се хване за храста, който поникнал между камъните и бил благодарен, че поникнал. Съгледал по листата му капчици роса, пооблизвал ги от време на време да разкваси засъхналата си уста. И когато вече се успокоил и чакал звяра поне да си отиде, между камъните изкочили една бяла мишка и една черна мишка и почнали да гризат корените на храста. Ден, два, три и ще прегризат корените и той ще се отзове долу. И Толстой обяснява по-нататък алегорията. Звярат, който ни гони, това са грижите на живота. Драконът, който дебне отдолу да ни изяде, е смъртта. А бялата и черната мишка са дните и нощите на нашия живот, които гризат това, за което са се уловили, и когато го пригризат, ден, нощ, ден, нощ, ден, нощ, ще тупнем долу. Хубава алегория. Много точно представя нашето състояние. Скъпи слушатели, има ли избавление от смъртта? Какво е смъртта? Не принадлежи ли това към фантастичните разкази и романи? Не е ли смъртта един естествен завършек на нашия живот? Човекът е сложна биологична машина и както всяка машина изтъркват се частите, износват се органите, износват се краката, износва се стомаха, сърцето, белия дроб, черния дроб и трябва да си отидем. Естествен край, казват някои. Защо се бунтувате срещу смъртта? Защо приказвате за избавление от смъртта? Естествен завършек ли е смъртта? Ако е естествен край на живота, защо се бунтуваме срещу нея? Особено когато стъпките й приближават. Защо търсим лекари? Един наш брат казваше, неговата възрастна майка всеки ден му повтаряла: то аз вече да си умра. То живота ми натежа, и на вас тежа, и на мен е тежа. Един ден дигна висока температура и казва: сине, тичай за доктор. Чакай бе, майко, нали всеки ден повтаряш, искаш да мреш, пък сега за какво ти е доктор? Е, и този път да мине болестта, пък за другия път ще видим. Ама и другия път сигурно е казала: сине, тичай за доктор. Ако е естествен завършек на нашия живот, необходим завършек, що се бунтуваме тогава? Искам да прочета някои световни капацитети в тази област. Професор Купревич, председател на Белоруската академия на науките. Естествена ли е смъртта, пита той? Не. Смъртта не е естествена и следователно не е неизбежна. Човешкият живот трябва да се продължи неограничено. Упреквам хората, че се примиряват със смъртта като неизбежен край. Пасивният фатализъм е който, с който хората приемат неизбежността на смъртта, ме разочарова като учен. Само аз ли казвам, че смъртта е излишна и не неизбежен край. Натрапник някакъв си. Ето световно известен учен казва, смъртта не е неизбежен край. В никакъв случай не трябва да се примирим с нея. Професор Амосов, един от големите кибернетици на 20-ти век, той писа преди години. Човекът е твърде сложно саморегулираща се система, която действа по определена програма. Същност, още когато човек не съществува, дори в зародишните клетки е неговата програма. Там е програмиран целият човек. Внимавайте! В него са написани всичките изменения, които ще настъпят в живота му минута по минута. Страхотна програма. От тази гледна точка аз съм склонен да разглеждам здравето на човека като развитие на предварителна програма. Болестта не е програмирана, нито смъртта. Тя е нарушение на програмата. Истина е, че старостта не е програмирана в човешкия организъм. Той, човека, е програмиран за вечна младост и вечен живот. Програмата не предвижда нито нелепата старост, нито нелепата смърт. Този човек, без да е религиозен, казва, човекът е програмиран за вечно съществувание, за вечна младост, вечен живот. Нито старост, нито смърт са заложени в програмата. Смъртта и старостта идват от грешките, а Библията казва от греховете. Професор Неговски, един от най-големите специалисти в света по реанимация, смъртта е най-тежката болест, но в никакъв случай не е нелечима. Ето това казват световните капацитети. И те ми дават кураж да говоря на тази проповед, по тази проповед. Спасение от смъртта. Самите учени са стигнали до заключение, че човекът е създаден за вечен живот. А това ме радва. Това ме настройва и насърчава. Това казва и Божественото откровение. Книгата на пророк Исаия, 45-та глава, 18-тият стих. Господ казва още в началото. Защото така говори Господ, който сътвори небесата, този Бог, който създаде земята и я направи, сам я утвърди. Той не я създаде на пустиня, но я създаде да се населява. Бог не е имал предвид земята да запустява, но да се населява. Книгата на пророка Езекиил, 18 глава, 32 стих, Господ казва: Аз не благоволя в смъртта на умиращия. Не по Божия воля и Божий план ние умираме. Защо тогава има смърт? Щом не е по Божия воля, не по Божий план. Щом и учените казват, в програмата за създаването на човека ние не срещнахме програмирана смъртта и старостта. Свещеното писание казва, посланието на апостол Павел към римляните, 5 глава, 12 стих. Римляните, 5 глава, 12 стих. Затова, чрез един човек дойде греха и влезе в света, и чрез греха смъртта, и така смъртта мина във всички човеци. Един човек съгреши, обърка божествената програма, и смъртта мина във всички човеци, всички хора. Не по Божия воля. Ние си докарахме смъртта. Смъртта е следствие на греха, казва Божественото откровение. Смъртта, нелепата старост и смърт е следствие на грешки в осъществяването на програмата, казва професор Амосов, видния съветски академик. Смъртта нито е необходима, нито е естествен край, нито е програмирана от Създателя при нашето сътворение. Тогава трябва да търсим избавление от смъртта. Как хората си представят избавлението от смъртта? Учените хора много говорят по това. Никой не може все още точно да обясни смъртта. Има около 200 теории, които се опитват да обяснят остаряването и смъртта. И всяка от тези теории предлага избавление от смъртта. Най-напред, бягайте за здраве и физкултура. Този вик се носи вече 30 години. Тичайте и бягайте и ще избягате от смъртта. Една изследователска група в Съединените щати изследвала 17 000 бивши студенти от Харвардския университет. Констатирала, че тези, които спортуват още от младостта си, са 10% повече от тези, които не спортуват. В смисъл, другите са намалели, избряли са. Но безпощадният компютър направил изчисления. И стигнал до резултата, че физкултурата, системно прилагане, тичане, бягане през целия живот може да удължи най-много с 2 години. Председателът на тази комисия казва: много съм разочарован. Аз очаквах повече. Значи с физкултура не става. Някои геронтолози предлагат замразяване. Когато човек се разболее от някаква болест или някой от неговите органи вече излиза от строя и ще загине, да го замразят до 270 градуса. Вече има такива ковчези с дълбоко замразени хора в специални камери. И като мина 200, 300, 500, 1000 години и се открие лек, начин за лекуване на болестта, от която ще аз да си отида, или начин за присаждане на този орган, ще ме размразят след 1000 години, ще ми присадят органа или ще ме излекуват с новите лекарства и аз ще си продължа живота. Като закъсам, пак камерата, пак 270 градуса под нулата и така. Чудесна идея. Други предлагат да се създаде вирус на безсмъртието. Казахме, че остаряването и смъртта се дължат на грешки в програмата. Клетките вече не произвеждат онези белтъци и необходимите биохимични вещества и организъма не се подменя правилно и старее. Ще намерим, казват те, вирус на безсмъртието, особеността на вирусът, че се вмъква вътре в клетките, предава своята информация на клетките и те ще създават това, което вируса на безсмъртието им диктува. Професор Амосов предлага пък да се спасяват хората чрез присаждане на органи. Сам той успял от една клетка на мускула на пилешко сърце да отгледа и да изхрани цяло сърце, което започнало да топти. Казва той, ще се създадат специални промишлени средства за създаването на изкуствени органи, отгледани по този начин, и когато човек закъса, ще му присъдат орган. Даже статията, която четох, имаше и хубава карикатура. Един човек с дълбоко пукната глава отива да му сменят главата. Му на вратата пише: днес няма резервни глави. И човека се върнал и дали е оцелял, не знам. Драго ми е, че хората се трудят да намерят начин за избавление над смъртта. Но жалко, че се опитват със свои средства и възможности да се справят и победят непобедимото. Идеята да бъдем замразени никак не ми харесва до 270 градуса. Ами ако не могат да ме размразят? Ами ако забравят да ме размразят? Ами ако никога не се открие такова лекарство? Идеята за вирус на безсмъртие е подходяща за написване на научно-фантастични разкази, но никога няма да стане това в реалността. Идеята за присаждане на органи е най-реална, но трябва да забравяме, че на Земята вече има над 5 милиарда и 200 милиона души. Къде толкова резервни органи за всички? Къде толкова бели дробове, черни дробове, сърца, стомаси, крака и какво ли не, колена, лакти, къде? Невероятно не може да стане. В Исуса намираме спасението от смъртта. Може човешката наука и медицина да отложат за няколко време работата на бялата и черната мишка, помните ли ги? Но то ще е за кратко. Истинското избавление от смъртта намираме изработено и предложено от Исуса Христа. Четем в посланието на апостол Павел към евреите, 2 глава, 14 стих. Евреите, 2 глава, 14 стих. И той казва: влезе в държавата на смъртта и победи този, който има държавата на смъртта, сиреч дявола. Исус навлязал в битка направо с владетеля на държавата на смъртта и победил. Евангелието на Лука в 24 глава, там в 4 и 5 стих четем. Лука, 24 глава, 4 и 5 стих. И когато дойдоха, застанаха до гроба му, видяха двама млади хора облечени с бели дрехи и те оплашени паднаха на земята. А ангелите казаха: защо търсите живия между мъртвите? Не е тук, той възкръсна и ще ви предвари в Галилея. Защо търсите, казват ангелите, живият между мъртвите? Не е тук, той възкръсна. Исус влезе в битка със смъртта, влезе с битка с владетеля на смъртта и го победи. Четем в Евангелието на Лука, в 7 глава, там в 13 стих, Исус наближаваше града Найн. Изведнъж той вървеше и с него голямо множество, изведнъж насреща се зададе друго голямо множество. Напреде вървеше ковчег, мъртвец. Двете шествия, шествието на смъртта и другото шествие, на което вървеше начело Христос, се срещнаха. Исус се спря. Нареди да спрат и мъртвеца. И другите спряха. Разбра, че единствен син на майка вдовица. Смири се на нея и рече: не дей плака. И като приближи, хвана момчето за ръка и каза: момче, тебе казвам, стани! И мъртвия се вдигна и седна и почна да говори и даде го на майка му. Момче, тебе казвам, стани! Господ го даде. Шествието на смъртта бе прекъснато, защото насреща дойде Господаря на живота, Творецът на живота и Победителят над смъртта. Скъпи слушатели, в Исуса Христа, този, който победи държавата на смъртта, имаме надежда единствено за спасение от смъртта. Не чрез дълбоко замразяване, не чрез присаждане на органи, не чрез вирус на безсмъртие, а чрез Исуса Христа, чрез възкресение. Възможно ли е? Възможно ли Исус, както възкреси синът на вдовицата от Найн, да възкреси в края според неговият план всички хора, които са приели и повярвали в неговото Евангелие? Да бъдеш възкресен, не е ли това фантастика? Не е ли това утопия, невъзможно? Възкрешението не е ли чудо? Как така един човек изгнил на прах и костите даже му ги няма и сега ще възкръсне? Не ни говорете небивалици, казват някои хора. Добре, и все пак аз питам, въпреки че е изключително чудо някой да възкръсне и хората да бъдат възкресени за вечен живот, все пак питам, невъзможно ли е? Скъпи слушатели, кое от двете чудеса ви се струва по-голямо? Мислете, докато говоря. Да се родиш или да възкръснеш? Кое от двете е по-голямо чудо? А? Веднага всички ще кажат да възкръснеш, но аз не съм убеден. Според мене да се роди един човек е невъобразимо чудо. Нека малко да поговорим по това. Човешкият живот започва от две: мъжка и женска зародишни клетки. Нормалната човешка клетка съдържа наследствено вещество вътре в ядрото си, разпределено в 46 хромозоми. Наследствените клетки имат по 23 хромозоми. И когато стане оплождането, се извършва първото невъобразимо чудо. Хромозомите така се съчетават майсторски, че се образува нормална човешка клетка с 46 хромозоми. Кой дирижира това тяхно съчетание вътре в ядрото на клетката? Ето първото чудо. От момента, когато хромозомите се съчетаят и станат 46 на брой, започва живота. Хромозомите са изградени от гени, а гените са участъци на дезоксирибонуклеиновата киселина. Това е едно от най-чудните творения, които човек познава. Дезоксирибонуклеиновата киселина с нейните молекули, гигантски молекули, е носителя на наследствеността. Преди около 33 години двама френски учени за пръв път създадоха модела на дезоксирибонуклеиновата киселина или ДНК, съкратено накратко, и казаха, че там са наследствените белези. По-късно ДНК бе фотографирана в ядрото на клетките. Ако разгънем молекулите на ДНК навити вътре в клетките, ще се получи невероятната дължина 1,70, почти колкото мене. Всичкото това е навъртяно вътре в една единствена клетчица, 1,70 м. Молекулите на ДНК е написана цялата страхотна програма за развитието на бъдещия човек с 3 милиарда и 500 милиона букви, казват учените. От тези 3 милиарда и 500 милиона букви до сега са разчетени само 6 хиляди. Разчитането на една буква от ДНК струва 1 долар. Колко ще струва да разчетем всичкото? 3 милиарда и 500 милиона долара. В този 1,70 м на молекулярно ниво, в молекулите на ДНК, дезоксирибонуклеиновата киселина, е написана програмата за развитието на бъдещата личност, както казваше професор Амос Овчетов и преди малко, минута по минута в неговото развитие от зачатието до смъртта. Страхотно ли? Невероятно чудо ли? Невероятно е. Това е първото чудо. Съчетаването на хромозомите в една клетка. Второто чудо, което се извършва след оплождането, е деленето. 20 минути след съчетаването на хромозомите, ядърцето се прищипва и клетката се разделя на две. След още 20 минути, програмата вече е включена. Още на две, става 4. След 20 минути, 8. След още 20 минути, 64. По геометрична прогресия върви. И в края на първата седмица, вече се е образувала една куха топчица от 3 слоя клетки. И сега започва следващото чудо. От най-горния слой ще се образуват бъдещите органи, външни органи, кожа, уста и нервна система. От средният слой клетки се образуват кръв, мускули и кости. От вътрешния слой клетки ще се образуват вътрешните органи. Сърце, бял дроб, черен дроб, бъбрици, стомах и т.н. От една единствена клетка, чрез делене, ще се родят 60 000 милиарда клетки. 60 000 милиарда клетки от една единствена. И всичко по програма. Чудо ли е? Следва третото чудо. Диференциране на клетките. Това малко клопце, куха топчица от 3 слоя клетки, еднакви клетки. След това ще почнат да се диференцират около 200 вида клетки. Човешки организъм е изграден около 200 различни клетки, специализирани. Едни ще изградят бъбреци, които да прецеждат кръвта. Други клетки ще изградят белия дроб, които ще разменят кислорода с въглеродния двуокис. Други клетки ще образуват черния дроб. Не могат клетките на бъбреците да работят работата на черния дроб. 200 специализирани клетки. Други ще образуват нервната система. А всичко това започва от една единствена клетка. Ето го третото чудо. ДНК, дезоксирибонуклеиновата киселина, това е директора проекта. ДНК, дезоксирибонуклеиновата киселина, това е директора проекта за синтезиране на веществата и създаването на молекулите. А там клетката има и друг вид киселина, рибонуклеинова киселина, която е инженер-изпълнител. ДНК, директора, проектанта, нарежда какви вещества да синтезира клетката и РНК, инженер-изпълнител, да синтезира. И ето сега третото чудо. 3 милиарда и 500 милиона букви са написани информацията на целия човек. Там между тези 3 милиарда и 500 милиона букви се намират онези гели, онези букви, които трябва да родят бъбречни клетки, сърдечни клетки, белодробни, мозъчни, нервни и т.н. Кой стимулира дейността точно на онези части от ДНК, които да родят бъдещите специализирани клетки и останалите части ги потиска да не действат? Ето третото голямо чудо. Започва да се създава специализираните клетки на бъдещите органи. На 18-тия ден от зачатието, на третата седмица от бременността на една жена, вече има сърце. Зародища е 3-4 мм голям, вече има оформено сърце, което топти. Първият орган в човека, който почва да действа, е сърцето. Кой е последният? Пак той. Спрели сърцето, ще търсим гроб и ковчег. След това следва четвъртото чудо. Движението на клетките. През първата седмица започва именно това чудо. Клетките започват да се движат. Най-напред се диференцират. Бъдещите мускулни, нервни, чернодробни, белодробни. И като се диференцират, създадени са, почват да се движат. Всеки вид клетки си тръгва в онази посока, където ще бъде бъдещият орган. Където ще бъдат краката, отиват клетките, където ще бъде мозъка, отиват клетките, където ще бъде черния дроб, белия дроб, сърцето, жлъчката, бъбреците, далак и тъй нататък и тъй нататък. Движението на клетките. Как се осъществява това движение? До днес никой още не може да каже. Те изпълняват някаква съвършена програма. В диференцирането на клетките намираме четвъртото чудо, за което говори науката и медицината. Никой не може да опише как точно става това. Кой ли дирижира всичките този съвършен оркестър, който си изпълнява работата и то с бързината на секунди? Края на осмата седмица от зачатието, края на втория месец на бременността, ембриона вече е голям, около 2 см, но той е оформен човек. С глава, сърце, бял дроб, черен дроб, бъбрици, стомах и всичко. Затова от този момент той не се превръща от ембрион в фетус, който трябва само да расте. И тогава се включва следващата съвършена програма, следващото чудо – растенето. Различните органи в тялото растат различно. Например, окото завършва в четвъртата година от своя живот, когато детето стане на 4 години, окото се спира да расте. А костите и мускулите до кога растат? До 20 и повече години. И кой казва кога трябва да спре да расте органа? И това е програмирано. Ако не спереше да расте носът, ни щеше да стане 2 метра. И как ще ходим по улицата? Трябва да му търсим специална торба да го слагаме. И тъй нататък, и тъй нататък. Ето чудото на чудесата. На вторият месец ембриона вече е човек. И колко жестоки са онези майки, които сами прекратяват по собствено желание
бъдещия човек. Той е готов вече. Това е убийство в истинския смисъл на думата. Един американски биолог Джон Кери пише: човешките ръце и човешкият ум не могат да създадат такова сложно нещо, каквото е ембриона. Човешкият език трудно може да го изкаже и обясни, затова той представлява едно невъобразимо чудо. Човешката наука едва е започнала да надзърта в това чудо. Развитието, зачатието и развитието на един човек е чудо, казва този учен. Аз не съм специалист и знам много малко по тези въпроси, но и малкото, което ви разказа, говори, че действително раждането на един човек е невъобразимо чудо. С Псалом 139, 14 до 16 стих. Още преди 3000 години пророкът по Божие вдъхновение написа следните думи: ще те славя, защото страшно и чудно съм създаден. Чудни са твоите дела, това душата ми добре знае. Не се укриха, казва по-нататък пророка, костите ми, които в тайно се създаваха и в дълбините се образуваха. Твоите очи видяха необразуваното ми тяло и в твоята книга бяха написани всички мои удове, които в дните се създаваха, когато не съществуваше нито един от тях. Раждането на човека е осъществяването на една страхотна програма. Раждането е осъществяване на тази програма, написана с 3 милиарда и 500 милиона букви, казват учените, на молекулярно ниво. Откъде иде тази програма? Кой е написан на езика на молекулите? Кой я вложи вътре в клетките? Кой създава законите за движението и развитието на тази програма, нейното осъществяване? Никой не може да каже, освен това, което Давид казва: Бог. Забелязахте ли? В твоята книга бяха написани всичките мои удове, органи, когато не съществуваше още нито един от тях. Според откровението на Божественото Слово, там някъде в центъра на Вселената, при Бога, съществува някаква книга, казано просто с простия човешки език, какво е това не зная, някакъв център на информация, в която е записана програмата за живота и развитието на всяка личност. Аз вярвам това. В твоята книга бяха написани моите удове, казва пророкът, когато не съществуваше нито един от тях. Бог по чудни и непознати за нас начини вписва тази програма, описанието на тези удове в молекулите на ДНК, дезоксирибонуклеинова киселина. Оттам идва тази информация, написана с 3 милиарда и 500 милиона букви. Аз вярвам това. В книгата на пророк Йеремия Господ казва, първата глава, 4 и 5 стих: Господнето Слово дойде към мен и рече: преди да ти дам образ в утробата. Чухте ли? Кой създава образа в утробата? Отде иде тази страхотна информация? Кой я осъществява? Кой дирижира нейното осъществяване? Господ прави това. Преди да ти дам образ в утробата, преди да излезеш от утробата на майка ти, определих те и те поставих за пророк на народите. Ето чудесното божествено откровение. Той създава образа в утробата на майката. Така, отново да се върнем на нашия въпрос. Възможно ли е възкресението? Възможно ли е? То е невероятно чудо. Невероятно е човек да възкръсне. Но не е невъзможно. След като говорихме всичките тези работи, отново искам да ви попитам. Кое е по-чудно? Да се роди ли човек? Или да възкръсне? Кое е по-чудното? Веднъж поставих същия въпрос на един лекар. Мой добър познат, пенсионер вече. И го питах, според вас, кое е по-чудно? Човек да се роди или да възкръсне? И той ми отговори същото. Да се роди един човек е по-голям чудо. Всъщност, брати и сестри, раждането е осъществяване на една страхотна и невероятна информация, програма. Всичко е вписано в тази програма. Нали чухте? Раждането представлява осъществяване на програма. На лице се явява програма. Едно детенце. Възкрешението е също осъществяване на същата програма, записана в Божията книга за всичките наши удове, само че не по този начин, който ние наричаме раждане, а по друг божествен начин. Тогава, невероятно ли е? Не е невероятно. Този, който осъществява раждането на човека, вписва програмата за неговото развитие, има ли двама души да си приличат на земя? Даже пръстите ли не си приличат? Даже всеки човек синтезира собствени белтъци. Колкото милиарда хора, колкото милиарда насекоми, колкото милиарда живи същества, толкова милиарда белтъци. Ето още по-чудното. Възможно ли е човек да възкръсне, който осъществява първата програма? Може ли да осъществи и втората? Да. Книгата на пророк Езекиил, 37 глава, от 1 до 10 стих, четем: Господ заведе пророкът в едно поле пълно с сухи човешки кости. И го попит: сини човешки, могат ли тези кости да оживеят? Пророкът каза: Господи, ти знаеш. И Господ каза: пророкувай сега. И аз пророкувах. И дойде Духът Божий. И пред очите на пророка става чудо. Започнали да се събират кост с коста си. Става се става. След това поникнали жили, мускули, плът, кожа, войска, мъртви. След това дошъл Божия Дух и ги оживотворил. И станали на крака. Сини човешки, питаше Господ пророка, може ли това да стане? Той нито каза да, нито нещото не знае. Но той пита и тебе тази вечер. Сине човешки, могат ли хората да възкръснат? Ти какво ще отговориш? Евангелието на Йоан, 11 глава. Исус Христос имаше едно приятелско семейство. Лазар, Марта и Мария. Но Лазар умря. Исус не беше там. Дойде след 4 дни, когато Лазар беше погребан. Сестрата на Лазар, Марта, отиде да посрещне Исуса Христа и с тъга и лек укор каза: Господи, ако беше тук, брат ми нямаше да умре. Исус и рече: брат ти ще възкръсне. Казва му Марта: знам, че ще възкръсне във възкресението на последния ден. Рече Исус: аз съм възкресението и живота. Който вярва в мене и да умре, ще оживее. И всеки, който е жив и вярва в мене, довека няма да умре. Вярваш ли това? Вярвам, Господи, че ти всичко можеш. И тя се поколеба да каже това. Аз съм възкресението и живота. Господаря на живота. Господаря на програмата на живота. И аз ръководя тези неща. Исус отиде при гроба на Лазар. Заспря. Поръча да отвалят камъка. Дигна очите си към небето. Благодаря ти, Отче, че ме послуша. Аз знае, че винаги ме слушаш. Но застоящият народ пред тебе, за да повярват, че ти си ме проводил. И като рече това, извика с глас голям: Лазаре, излез вън! И Лазар, умрелият, излезе, ръцете и нозете му повити в саван и лицето му забрадено в кърпа. И Исус рече: разповийте го и пуснете го да се отиде. Исус извърши великото чудо на възкресението, за да ни покаже какво може да направи Той. Вярваш ли това? Аз вярвам това. Както вярвам, че се е осъществило първото чудо и съм се родил. Това е невъобразимо чудо, казваше американският биолог. Толкова сложно, че ние не го познаваме. Ние мъничко знаем. Толкова велико чудо и възкресението на един и същи ще бъде автора. четем кога ще стане това. Книгата на пророк Даниил, 12 глава, 13 стих. Господ каза на престарелия си служител: Данииле, иди си. И ще се успокоиш. Къде? В гроба. 90 годишен старец. А в свършека на дните си ще застанеш в жребието си. Кога ще стане възкресението? В свършека на дните, казва Божественото откровение. И сега първото послание към коринтяните. 15-та глава. Една от великите глави на свещеното писание. Апостол Павел говори там за възкресението. В 21 стих. Понеже чрез един човек смъртта дойде, така чрез човека и възкресението на мъртвите. Защото както чрез Адама всички умират, така чрез Христа всички ще оживеят, но всеки на своя ред. Христос начатък, после които са Христови, при Неговото пришествие. При Неговото пришествие. Чухте ли? Това ще стане при пришествието, не по-рано. 26 стих. Най-последният враг, който се унищожава, е смъртта. Скъпи слушатели, смъртта е натрапник на човечеството. Смъртта дойде като резултат на греха. Заплатата на греха, казва апостол Павел, е смърт. Когато човекът влезе в бунт със своя създател, когато отиде против Божията воля, против Божиите закони, дойде като следствие смъртта. Но Бог включи в действие велик спасителен план. Исус дойде на тази земя, за да проведе спасителният план. И Той го проведе. Той стана победител на смъртта. И в края ще възкреси всички, които са Негови. И тогава четем славният завършек на тази глава, 51 стих. Ето една тайна ви казвам. Всички няма да умрем, но всички ще се изменим. В една минута, в мигновение на око, последната тръба ще затръби и мъртвите ще възкръснат безсмъртни, а ние ще се изменим. Защото това тленното трябва да се облече в нетление и смъртното в безсмъртие. И когато това тленното се облече в нетление, ще се сбъдне писаното слово. Погълната биде смъртта победоносно. О, смърт, де ти е живото? О, аде, къде ти е победата? Какъв завършек? Ще дойде ден, когато ще кажем: о, смърте, къде е жилото ти? О, гробе, къде е победата ти? Ето за това вярвам в Христа, защото в Него намирам спасител от смъртта. Каква чудна и велика истина е това! Когато Исус отиде да посети домът на опечалените Марта и Мария, четем в 11 глава на Евангелието на Йоан, 23 стих. Тогава Марта му каза: Господи, ако беше ти тук, не би умрял брат ми. Но и сега знае, че каквото и да поискаш от Бога, ще ти се даде. Казва Исус: брат ти ще възкръсне. Казва Марта: знам, че ще възкръсне във възкресението на последния ден. Тогава Исус отговори: аз съм възкресението и живота. Който вярва в мене и да умре, ще оживее. И всеки, който е жив и вярва в мене, няма да умре до века. Вярваш ли това? Исус запита Марта: вярваш ли това, че брат ти ще възкръсне? И че всички, които вярват в Него, ще възкръснат? Че Той е възкресението и живота? Марта не отговори категорично: да, вярвам, Господи. Тя каза, малко по-страни отговор даде: а зная, Господи, че Ти си Христос, син Божий, който има да дойде на света. Но тя не беше категорична, че брат ти ще възкръсне. Исус пита и нас: ти вярваш ли това? Марта не беше убедена. А ти? И ти ли така ще се колебаеш? Защо? Нима е толкова трудно да приемем, че може да стане това необяснимо чудо от човешка гледна точка възкресението, но от Божия гледна точка никак не е трудно. Иде на земята славен ден. Книгата на пророк Исаия, 26-та глава. Там 19-тият стих. Исаия 26-та, 19-ти. Твоите умрели ще оживеят, моите мъртви тела ще възкръснат. Събудете се, пейте радостно, вие, които обитавате в пръста. Земята ще изхвърли мъртвите си. Иде славен ден на земята, когато Господ ще каже: запейте радостно, вие, които обитавате в земята. Скъпи слушатели, ще видим ли тогава нашите мили? Ще ги прегърнем ли? Ще се срещнем ли с Христа? Ще бъдем ли с Него във вечността? Откровение 21 глава, 1 до 4. Видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя приидоха. Аз, Йоан, видях светият град Иерусалим, че слизаше от Бога из небето, приготвен като невяста, украсена за мъжа си, и чух глас голям от небето, който казваше: ето скинията Божия с човеците, ще се засели с тях, те ще бъдат люди негови, и сам Бог ще бъде с тях техен Бог, и ще обърше Бог всяка сълза от очите им. Смърт не ще има вече нито жалеене, нито писък, нито болест, защото първото се мина. Каква вечност! Смърт не ще има вече. Нова земя, ново небе, нови хора, възкресени, преобразени, безсмъртие за вечността. Това намирам в Христа и го приемам с цялото си сърце. Ти приемаш ли го? Господ да ни помогне да приемем това велико спасение. Амин. Ето път и в пространството, но и във времето. Житейски път са го нарекли хората. Но на къде вървим? На къде ни отвеждат изминаващите години? Те не знаят пътя на мира. Пророк Еремия в тази насока прибавя в 6-та глава, 16-тият стих. Застанете на пътищата та вижте, така говори Господ, и попитайте за пътеките от древността, къде е добрият път, и ще намерите покой на душите си. Ето първата причина за размирието. И в света като цяло, през цялата му хилядолетна история и в личния ни живот. Безпътицата. Не знае пътя на мира. Не знае на къде върви. И втората причина. Пак книгата на пророк Исаия, 58-та глава, 57-та глава, 21-я стих. Исаия 57, 21. А нечестивите са като развълнувано море, което не може да утихне. Водите му изхвърлят тиня и кал. Колко хубав символизъм! Мир няма за нечестивия, говори Господ. Ето втората основна причина. Нечестието, вината, греха. Там, където има вина, където съвестта е неспокойна, мир не може да има. Разговарях наскоро с една млада жена, около 40 годишна, на която мъжът ѝ от доста време вече ходи по лоши пътища, сменя жените, и напоследък се разведе. Питах я аз, как така от началото, какво ставаше, кажи ми нещо. И тя каза, знаеш ли, много интересно. Аз мисля, че мой мъж е болен. Както спим нощно е, той изведнъж скачеше и сяда на леглото. Събудя се и аз, какъв ти е, миличко, така му казваше тя. А, нищо не няма. Целият казва изпотен. Успокои се, легне и заспи. И това ставаше по няколко пъти на нощ. Няма мир за нечестивия човек, за нечистия човек. Няма истински мир. Нито хапче, нито лекар, нито чашка, нищо не може да му го даде. Ето тези две основни причини. Безпътица. Не знае на къде върви. А когато вървиш и не знаеш на къде, спокоен ли си? Случвало ми се даже, когато в град някъде търся и не знае на къде, объркам се и тогава не съм спокоен. А колко ли пък за живота ни? Кой ли ще премахне тези две основни причини? Безпътицата и вината, нечестието, греха. Човешкият род в нашето време сривах старите храмове на вяра и религия. Той изгради от своите лаборатории, от своите институти, от своите комплекси един нов храм. Храма на науката и техниката. Съвременният човек благоговейно престъпва в този храм. Там издигна един нов бог. Бога на знанието. Прекланя се пред него с смирение и страхопочитание, с възторг и възхищение пред този нов бог и очаква от него да премахне недъзите му, както хората са чакали от боговете винаги. Да премахне страданията му, да премахне всичко, което смущава живота му, да го изцели от всяка болест, от всяко нещастие и да му даде желаният мир в изобилие. Това е новият бог на науката, в новият храм на човечеството. Но, скъпи слушатели, питаме този нов бог, къде е добрият път? Щом ти си божество и на теб се кланят милионите, кажи ни по кой път да вървим? Отговаря ли този нов бог? Мълчи. Та самата наука е в безпътица. Тя още не е формулирала законите на своето развитие. Тя още не знае целите на своето развитие. Не може точно да се формулира защо създадохме това, което наричаме наука и техника. Какви са му целите, какви са законите на развитието? Последните 20 години се правят опити да се създаде наука на науките. Не знам, чували ли сте. Която наука за науката се опитва да формулира законите на нейното развитие, принципите и целите. Но още нищо не се е направило. Самата наука не знае на къде. Защо дарява на човечеството всичко това? За неговото щастие? Ако турим на везните, не знам кое е донесла повече. И ако тя самата не знае на къде, как ще ни каже на нас, ето добрият път, ходете по него? Ние питаме този нов бог, къде е пътя на доброто? Но той мълчи, не отговаря. Може ли този нов бог да ни освободи и от другата основна причина? Нечестието няма мир за нечестивия, казва Господ. Беззаконието, греха и онова ужасно чувство за вина и отговорност. Може ли този нов бог да каже, прощавам ти. Ти не си спокоен, ти си виновен, но аз ти прощавам. Иди си с мир. Казва ли този нов бог? Не, не може да каже. Великият Айнщайн в последните години на своя живот е носил тежко бреме на душата си. Той не е могъл да понесе, че неговите велики открития повечето отидоха за използване за унищожението на човечеството.